În numele Preotului și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la facere și suntem tot acolo, o să vă citesc sfârșitul capitolului 30, începutul capitolului 31. Și s-a îmbogățit Iacov foarte, foarte tare, zice Scriptura, foarte, foarte tare s-a îmbogățit. Și a avut multe dobitoace și boi și sluși și slujnice. Deci s-au mulțit toate. Și a auzit Iacob cuvintele fiilor lui Laban, care ziceau, Iacob a luat toate cele ale tatălui nostru, că din cele ale tatălui nostru și-a făcut toată slava aceasta. Și a văzut Iacob fața lui Laban și iată, nu era ca de ieri, de-al altăieri. Deci nu era fața lui cum fusese înainte. Fața înseamnă comportamentul lui față de Iacob. Da, Dumnezeu a ascultat dorința de îmbogățire a lui Iacob. Iacob și-a dorit asta. Dumnezeu l-a ajutat. Dar aș vrea să lămurim anumite chestii. Iacob se socotea nedreptățit faptul că timp de 14 ani a muncit totuși și n-a avut nimic al lui, nimic. Nu avea nimic al lui. Haină de pe el, atât. De pe copiii lui și de pe soțiile lui. Cam atât. Și se simțea cu bani nedreptățit. În cei 14 ani de osteneală n-a avut nimic decât că le-a dobândit pe cele două fete și vrea acum să adune cât mai multă avere cu care să plece în patria sa cu soțiile lui și cu copiii lui, cu cei 11 copii născuți până atunci. E firesc ceea ce dorea el. Știți că până și în povestirile românilor cu punguța cu doi bani, domnule, cocoșul se întoarce acasă cu turme, cu... adică e altceva. Sau fata babei se întoarce acasă, deschide cufărul, ies, bogății mari, așa. Fata moșului. Fata babei se întoarce și ies nu știu ce pe acolo. Jivine și nu știu ce. Și există ideea asta că se întoarce acasă și la om, la român, se întoarcă. Nu poți să te întorci așa, cu mâna în buzunar. Că dacă tot ai lipsit atâta timp, altfel te prezinți în fața... Ei, da, așa fac și românii. Știți cum făceau până anii 90? Când încă România nu era în Uniunea Europeană și se întorceau cu nu știu ce... cu nu știu ce mașini și ziceau că au climă bizonică. În sensul că au în două zone, bizon, dar ei înțelegeau că bizonică, wow. Că mai mergea, e așa, noi ce avem? Avem... Bouronică se mai putea numi climă. E așa ceva, li se părea că, domne, climă bouronică. Și eu salutam în tot satul, toată lumea să știe ce-au făcut ei, cu ce ispravă. Eu cred că de multe ori românii de-aia au și furat acolo și au făcut o fel de chestii, pentru că era rușinea lumii să te întorci acasă și să nu aduci tu ceva extraordinar și să iei ochii tuturor. De aceea s-au și construit casele acelea. Pe la certeze de... Nu stă nimeni în ele, dar... Deci există ideea aceasta și probabil că nu e numai a noastră românilor, e a tuturor. De când e lumea și pământul. Și că și Iacob, când se întorcea acum acasă, după atâția ani de muncă, se gândea... Deci, păcatul lui, dacă este un păcat, că n-a mai așteptat semnul lui Dumnezeu și vremea lui Dumnezeu, în care să-i spună, acum fă asta sau fă asta, și Dumnezeu nu i-a spus, acum mai stai 6 ani sau nu mai sta deloc și hai în țara ta, nu i-a zis nimic. Deși el trebuia să aștepte vremea în care Dumnezeu să-i spună când să plece și cum să plece, acolo fusese trimis de tatăl să nu se îmbogățească, ci să-și găsească soție. Asta era binecuvântarea tatălui său și a mamei sale. Din partea mamei sale cumva să scape de uciderea fratelui său și din partea tatălui du-te și găsește soție dintre fiicele lui Laban. Chiar așa i-a spus. Să ții dintre fiicele lui Laban, el chiar le lua pe fiicele lui Laban. Și pentru el trebuia să întoarcă acasă. Era destul că se întoarce cu fiicele lui Laban și cu toți copiii. Dar peste aceasta și peste voia tatălui binecuvântarului și peste voia mamei și binecuvântarea ei care l-a trimis de acasă mai mult ca să nu fie în ochii și sub mâna fratelui său, care putea să-l ucidă oricând. Și a spus, când te voi chema eu, voi trimite după tine. Dar nu era nicio chemare a lui. N-a trimis mama după el, Rebecca. Și el părea că s-a hotărât să plece acasă. După 14 ani, ei, eu mă duc acasă, gata, nu știu ce. A jucat un fel de teatru cu Laban, care a zis, vai, mai stai, te plătesc, îți dau plată bună și toate celelalte. Toate lucrurile astea, cumva le-a făcut Iacob și din această mândrie a omului care dacă se întoarce acasă și din instinctul de supraviețuire, domnule, dacă am familie, am copii, am, păi atunci să am ce să le dau de mâncare, să avem al nostru, să avem, să nu depindem de alții. Și firesc în un fel ce gândea el, dar să știți că pe chestia asta s-a bazat și securitatea când a terorizat pe mulți dintre oamenii din țara aceasta și chiar și pe preoți. Adică foarte mulți dintre oamenii din țara aceasta au devenit informatori sau au cedat sau s-au supus regimului pentru că aveau familie. Și au zis, nu avem ce face, am familie, depinde de mine, eu nu pot să mă dea afară și pe mine și pe soția mea, ce o să pățească copiii mei și atunci ne pliem, ne supunem. Foarte mult. Dacă citiți dosarele de securitate, aș zice 80% au cedat din cauza asta. E același lucru pe care l-a zis Pavel înainte, când știți că noi acum am devenit un fel de biserică în care se vorbește foarte mult și se insistă pe faptul că trebuie să facem copii cât mai mult și să... Cumva creștinismul a ajuns, creștinismul în forma lui de acum, este cumva deformat față de creștinismul primar și al Mântuitorului, care n-a promovat nașterea de copii. Mântuitorul și apostolii nu cu asta s-au ocupat, adică nici măcar n-au promovat căsătoria. Pentru că, din potrivă, apostolii au trebuit cumva să-și întrerupă căsătoria pentru ca să poată face tot ce trebuia să facă și să lucreze lucrul lui Dumnezeu. Și alți mulți între ei i-au urmat lui Hristos, dar ei formal nu mai erau căsătoriți, chiar dacă era și soția și soțul acolo. Alta a fost lucrarea lui Dumnezeu atunci. Și alta e și acum. Adică tot așa e și acum. Numai că noi puțin ne-am deformat, ne-am schimbat. Adică înmulțirea creștinilor nu era prin înmulțirea că se mulțesc între ei creștinii și fac copii mulți și atunci asta e înmulțirea musulmanilor, e altora. Dar la creștini nu era asta. Era înmulțirea prin propovăduire. Prin propovăduire. Și de aceea monahii singuri, maicile singure se numesc părinți și maici, pentru că ei cumva prin viață și prin lucrarea lor propovăduiesc credința și se înmulțesc și devin părinți al altor oameni care vor trece de la credința necreștină la credința creștină și se vor întoarce să fie Hristos. Iar altceva a vrut Hristos de la noi și, de exemplu, Pavel, când vorbește despre asta, el zice, da, dacă vrea fata, dacă vrea tatăl, dacă vrea mama să-și mărite fata, bine, nu e lucru rău. Dar eu îndemn să nu se mărite. Deci Hristos ca mine, să nu se însoare băiatul, să nu se mărite fată, să fiți ca mine. Și de ce ziceau? Adică ca Pavel. Și de ce ziceau așa? Pentru că el zicea, de înțeles și mai încolo chiar explică că vin vremuri grele, veneau vremuri de încercare, veneau vremuri de persecuții religioase și că în asemenea situații el chiar și spune, nu zic să nu se căsătorească, dar vor avea durere în trup. Și să știți că sunt mai multe înțelesuri asupra cuvântului. De ce? Ce înseamnă să aibă durere în acest trup format din soț, soție, copii care formează toți un trup? Vor avea durere în trup? Unu, că mântuirea împreună pe calea aceasta căsătorie este grea, este complicată, nu este joacă și că în acest trup ce se formează între bărbați și femeie este multă contondență și multă osteneală. Aproape zicea părintele Stăniloae, care era căsătorit, îl întreba domnul Sărin Mitrescu, de ce monahii sunt așa ispitiți de diavol, au tot felul de probleme, arătări demonice, nu știu ce. Și ăștia l-au căsătorit, nu prea nimic. Păi, părintele Stăniloae a zis, pentru că ăștia au destule ispite, numai prin faptul că sunt căsătoriți și trebuie să se pliede unul după altul și trebuie să... Deci e destul, nu mai e nevoie, nu mai e gândul de Dumnezeu și ispite demonice și nu știu, e destul. Dacă trec peste toate acestea, se mântuiesc. Pe când ăilalți trăim bine și fericiți, trebuie să fie și ei ispitiți sau trăiască și ei prin încercări. Da, asta era realitatea. Deci, pe de o parte, asta însemna că vor avea ispite în trup, dureri în trup. Al doilea, asta e cel mai mic înțeles. Al doilea înțeles mai mare este că, virgulă, copiii care se vor naște, oricât de bine e educatul și ei duce pe calea credinței, s-ar putea să nu vrea să meargă pe calea credinței, să stea împotriva credinței, să se revolte împotriva credinței, să se lepede de Dumnezeu, ceea ce însuși Dumnezeu pățește, adică El ne-a făcut pe noi, a făcut îngerii și o parte dintre îngeri și oameni, mulți oameni se revoltă și se răscoală împotriva lui Dumnezeu și nu putem spune că Dumnezeu e un părinte rău, prost, neștiutor, nu știe, n-are parenting, n-are nu știu ce, n-are psihologie. Nu. Și atunci, cu atât mai mult, părinții vor avea această durere în trup, groaznică, asemănătoare cu lui Dumnezeu. Și al treilea motiv pentru care zice Pavel că vor avea durere în trup este aceea că în vremuri de persecuție și de încercare, cum erau atunci, atunci când ai familie și ai copii, ar putea mărturisi pe Dumnezeu așa cum cere Mântuitorul, că cel ce iubește pe tatăl sau pe mama sau pe fratele sau pe soția sa, pe soțul sau pe fiul sau pe fica sa, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine, că acest cuvânt, care de fapt este capital, e foarte greu de ținut de cei care au familie. Foarte greu de ținut, pentru că copiii inocenți și curați, e foarte greu să le faci rău. E foarte greu ca prin poziția ta să le iei viitorul, să îi distrugi. E foarte, foarte greu. Și la fel soția, și la fel părinții, și la fel. Și atunci vei avea mare, mare durere în trup. La asta se referea Pavel, că el și spune mai încolo de persecuție. Adică asta era sfatul lui Pavel. Nu vă căsătoriți. Luptați ca să luați împărăția cerurilor. Noi acum am ajuns că numai despre căsătorie și facere de copii se vorbește, dar eu mai mult o poziție a bisericii într-o situație dezastroasă și, eu știu, dezastroasă creștinească, în care aproape că se termină neamuri întregi, se termină și se vor termina. Și atunci biserica mai încearcă salvarea acestor neamuri prin și salvarea de la avort a multor copii și prin aceasta faceți, lăsați copiii să se nască, nu îi mai ucideți, nu trăiți numai pentru voi înșivă, ceva de genul ăsta se încearcă. Dar în sine îndemnul nu este apostolic. În sine îndemnul acesta de a face copii, de a naște, nu este apostolic. Nu este cristic, cristologic. Hristos n-a îndemnat asta. Nu cu asta s-a ocupat Dumnezeu. N-a zis, mergând apostolul, faceți-vă familii numeroase și mulțiți neamul creștinesc. Nu a zis asta. Dimpotrivă. Și toți care i-au urmat au fost așa, în felul ăsta. Da. Mă întorc. Și această dorință a lui Iacob era legitimă, dar uite că l-a făcut să facă păcat, așa cum am zis. Așa i-a făcut să facă păcat și pe creștinii primordii, din toate veacurile, pentru că atunci când a venit ispita, foarte mulți au căzut. Foarte mulți au căzut. De exemplu, dacă citiți viața Sfinților Adrian și Natalia, un grup de soldați romani care au crezut în Hristos și care vreau să-L mărturisească pe Hristos și care au crezut acolo, în armată l-au cunoscut pe Hristos. Și ei lăsaseră acasă familii cu copii și nu știu ce. Și na, acum, încercând romanii să-i convingă pe acești soldați să se abjure de la credința creștină și să se închine iar la zei, n-au reușit să-i convingă nici prin bătăi, nici prin faptul că le luau gradele și că le luau totul. Și atunci au adus, și asta s-a întâmplat de sute de ori, dacă citiți faptele martirice și actele martirice și faptele martirilor, au adus pe soțiilor, copiilor, care nu erau creștini, și pe mamele lor, și pe care au început să plângă, de ce ne le vădați, unde te duci, cui ne lăsați. Vă dați seama ce greu a fost pentru acești oameni. Îngrozitor de greu să mai rămână pe poziții. Copiii care plângeau, tati, unde te duci, ce faci, de ce mă lași, de ce... Foarte greu, aproape imposibil. Au rămas până la urmă, nu știu. Au rămas un grup. Dar unii au căzut. Au căzut, pentru că e foarte greu. Putem să-i acuzăm că n-au făcut bine? Foarte greu de acuzat. Ei, și acest lucru te face de multe ori să nu poți împlini porunca lui Hristos. Îți trebuie o măsură foarte mare. De fapt, cred că cine vrea să împlinească porunca lui Hristos până la capăt și atunci când se căsătorește trebuie să se hotărască că orice s-ar întâmpla, el va iubi mai mult pe Dumnezeu decât orice. Orice. Și își va asuma el, dacă se poate, toată durerea și neputința care va veni, dar dacă nu se poate nici cum, se va răsfrânge și asupra copiilor și soției sale, dar dacă se poate, de exemplu, Mântuitorul ne-a învățat lucrul ăsta. El când a început să propovăduiască, el a plecat din Nazaret, unde oamenii aceia nu puteau să-l înțeleagă și ar fi suferit foarte mult. Și frații lui vitregi, chiar și mama lui și tot satul acela ar fi fost ca scos din minți, de mulțimile care ar fi venit acolo, de oameni care ar fi venit zi și noapte, el ar fi distrus viața. Ei n-ar fi înțeles. Și atunci s-a dus într-un oraș care oricum era de trecere la două drumuri mari, comerciale, adică nu era un oraș care să zici că erau obișnuiți oameni cu liniște și cu pace. Era ca și Cluj, așa. Mare Bâzâială sau ca București, mai era. Și atunci nu era mare tulburare în Capernaum, cum ar fi fost în Nazaret, dar nu era vorba de asta. E vorba că nu știu cum ar fi putut răbda acei oameni și frații și frații aceia vitregi și rudele și s-ar fi smintit, s-ar fi tulburat cu peste măsură. Mulțimile cu siguranță ar fi venit, ești fratele, ajută-mă să ajung la el, ești nu știu cine și niște lucruri care erau foarte grele. Și atunci Mântuitorul, ca să evite asemenea situație, a plecat. Deci când, după botezul în botezul la care a venit, a fost Epifania, arătarea străinii acolo la Iordan, și după ce el a fost dus în pustie, el s-a mutat în Capernaum. Gata, înțelegeți? Asta eu cred că e de văzut așa ceva. Că un om care se hotărăște să mărturisească pe Dumnezeu, trebuie cumva să o protească pe ceilalți din jurul lui și să nu zică, acum ce să facem? Asta este, eu am ales, voi trebuie să... Adică cumva ori să-și asume ceea ce va urma și să poată purta toată suferința care va veni și pentru el și pentru ceilalți, ori să se separe, dacă se poate, de ceilalți și să se apuce de ce vrea el să facă. Dar altfel e foarte greu. Dar, în general, asemenea, faptul că era căsătorit, faptul că avea 11 copii, l-a făcut să păcătuiască. Adică, chestia asta l-a făcut să nu mai intereseze că Dumnezeu îi spune sau nu îi spune, că mama l-a chemat sau nu l-a chemat, că tata i-a spus să meargă să căsătorească, nu să facă averi, și el s-a apucat de făcut averi, că trebuia pentru copii, s-a apucat de gândul că ce va fi cu ei, că cum să plece de acolo săraci, de mândria pe care în general o avem, că acum dacă mă întorc la tată, la mama, păi și în obștea, în patria mea, să le area la toți că uite ce am făcut, n-am stat degeaba de unde am stat, ca cu coșul cu punguța cu 3 bani și cam asta e. Foarte, foarte tulburați o să fiți de aceste lucruri. Să țineți seama că și voi, și noi, toți avem această... Mai ales în fața apropiaților, în fața rudelor, în fața... De exemplu, nu, gândiți-vă cum este când mă întâlniți la întâlnirea de 20-30 de ani, 10 ani, de la liceu, de la facultate. Ce fac oamenii acolo? Se laudă. Păi eu am făcut nu știu ce, am făcut nu știu ce, că cu coșul cu 3, nu știu ce, nicio. Și că eu așa, noi suntem acolo, noi suntem director, noi suntem șef, noi suntem nu știu ce. Și tu, nu știi și tu ce să aduci, să bagi în față, să spui, să faci. E aceeași chestie. Aceeași chestie. Deci e o chestie umană, murdară, rea, urâtă, că nu e frumoasă deloc. Dar, ce să zicem? Asta e realitatea. Astea suntem. Toți ăștia suntem. De mulți suntem supraviețuire cu orice preț. Supraviețuire dând din coate, sărind peste ceilalți, mințind dacă e nevoie, trecând cu vederea, ne luând în seamă sau chiar ucigând. Da? Deci, s-a apucat să facă avere, dar asta nu înseamnă că, aici trebuie să vedeți. Deci, da, într-adevăr, spune că s-a mulțit foarte, foarte bogăția lui Iacob și Dumnezeu l-a ascultat și s-a mulțit foarte. Și animalele, și slujitorii, și slujile, și... S-a mulțit foarte, foarte. Dar asta nu înseamnă că dacă turmele și slujitorii lui Iacob s-au mulțit foarte, foarte mult, averile lui Laban au scăzut sau au slăbit. Știți? Nu înseamnă. Nu se spune... Era încercarea lui să lase oile slabe la Laban, să nu știu ce, dar nu se spune că au fost pur și simplu decimate oile lui Laban. Nu. Ele probabil că au rămas tot la nivelul ăla atunci când s-au împărțit, sau au crescut mai încet, pe când turmele lui Iacob au crescut. Și Sfântul Ioan Gură de Aur zice: cuvintele fiilor lui Laban i-au tulburat mintea lui Laban. L-au făcut să uite ceea ce le cunoscuse și spusese cu puțin timp înainte, atunci când a vrut să-l țină pe Iacob în continuare. L-a făcut să uite ce i-a zis, că i-a zis așa: m-a binecuvântat Dumnezeu odată cu venirea ta în casa mea. Adică și asta o recunoscuse și o știa. Adică odată cu venirea ta în casa mea, averea mea, casele mele, turmele mele au sporit imens, imens. Vă dați seama, ei erau... Ce turmă avea Laban când a venit Iacob acolo decât câteva capre și câteva oi pe care le ducea una dintre Rahela, fiica lui. Și le-a dus la apă acolo. Adică un săran oarecare, ca și mai știu, un oarecare dintre ceilalți. Și acum, ciobani mulți, că să vedeți când îl urmărește pe Iacob, avea sute de ciobani care puteau să pună mâna pe armă și au fugit după Iacob. Adică sute de ciobani, de oameni serioși, slujitori, mulți, casă mare. Așa i s-a mulțit lui casa, știți? Adică nu înseamnă că Iacob s-a îmbogățit, i-a luat totul și el a rămas, s-a redevenit ce era înainte de a veni Iacob. Adică un prăpădit cu o turmuliță de oi. Nu. Și deci, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, cuvintele fiilor lui Laban i-au tulburat mintea lui Laban, l-au făcut să uite ceea ce recunoscuse și spusese cu puțin înainte: m-a binecuvântat Dumnezeu odată cu venirea ta în casa mea. Laban, care mulțumise lui Dumnezeu că i s-a mulțit averea datorită venirii lui Iacob, ei bine, acum a țățat de fiii lui, cuprins de invidie, mai ales că văzuse și el că, deci nu numai că fiii lui l-au ațățat, văzuse și el că, într-adevăr, dreptul Iacob ajunsese foarte bogat, acum nu mai vroia să se poarte cu el ca până atunci. Și îi zice, a văzut Iacob fața lui Laban și iată, nu mai era cu el ca ieri sau alaltă. Ce vrea să spună Sfântul Ioan Gură de Aur? Că acest lucru nu se poate întâmpla și nouă. Adică, și spune continuare de faptul ăsta, că chiar dacă noi nu scădem ca importanță, ca valoare, ca avere, ca faptul că celălalt sporește, și știți bine asta. Știți bine. Deci ție este bine, mergeai odată de două ori pe an în concediu, trăiai și tu ca toți oamenii, aveai și o mașină, mașinuță, cum era. Da, dar s-ar putea să constați că altul care merge de 4-5 ori, care a fost și el sărac cu tine, dar acum merge de 4-5 ori în an pe nu știu unde, care are o mașină Lamborghini, nu știu ce, Ferrari, ce mai fi, având. Și că dintr-o dată să nu mai îți placă ce ai tu. Deși chiar tu încetul sporești mai mult. Ai și tu, ai trecut de la Dacia la nu știu ce, eu știu, la Suzuki, ai trecut de la aia la aia, ai făcut așa, ești bine. Adică ai schimbat un apartament cu un apartament mai mare. Adică ești chiar bine. Te ajută Dumnezeu. Dar faptul că vezi pe altul ceea ce vedem pe Facebook, asta se face pe Facebook. Acolo sunt e ca un loc special în care diavolul prezintă parada cu care tu trebuie să te confrunți, a minciunii, parada minciunii, să știți că e a minciunii, pentru că noi ca preoți știm în general cam ce, cu ce ne cază să dute fiecare familie și fiecare casă și știm. Dar ei, vieții oameni, mergând pe ideea că trebuie să arătăm numai cele bune, că doar nu o să arătăm cele rele și nu știu ce, arată numai cele bune, nu contează că ei săraci s-au certat în concediul sau pe acolo, au pierdut chei, au făcut nu știu ce. Ei și-au arătat lucruri bune, ce era și ăștia toți. Uite, domne, ce bine le merge. Și se naște această ură îngrozitoare și un fel de invidie. Și, de fapt, se naște cum zice Dumnezeu la acei slujitori care au muncit în vie. Și nu-i mai convenea la ăla care hotărâse Dumnezeu cu el că îți dau un dinar pe zi. Și era foarte bine și s-a mulțumit omul. Și era fericit. Dar când a auzit că a dat un dinar și la alții care lucra mai puțin, dintr-o dată nu i-a mai convenit, era, se simțea jignit, se simțea nedreptățit, se simțea opărit interior, era gata să revolte în 1907. Și i-a zis Dumnezeu, prietene, ia ce ți se cuvine, nu ne-am înțeles așa, și du-te. Sau nu cumva tu ești rău pentru că eu sunt bun. Adică, dacă eu am, dacă vă uitați la Tache, Ianchi și Cadâr, a lui Victor Ion Popa, excepțional, sau, na, citiți. La un moment dat, Tache era român, Ianchi era, sau așa, parcă știu, cine era evreu? Oricum, Cadâr era musulman. Tache era român, Ianchi era evreu și ăștia toți se cicăleau. Musulmanul era mai liniștit, stătea la locul lui, dar ăștia doi, Tache și pe Ianchi, aveau toți câte o prăvălie acolo în drum, una lângă alta. Și stăteau la soare și ziceau, bărba. Și când venea câte o bătrână în asta, la care vine să ia, la care vine să ia. Chestii de genul ăsta. Și la un moment dat, unul certându-se, Ianchi, care aia vreau de sa șmecher, s-a supărat că nu știu ce babă a luat de la ăsta, de la Tache, să pun de la de casă leșie. Și zice, ce-a meu nu e bun? Să pun, meu, nu e bun? De ce nu e bun? Și printre altele pe acolo, certându-se, a aruncat banii care îi strânsese în ziua aia în mijlocul drumului și ăsta zicea, Tache zicea, ce faci, măi? Îți arunci banii în mijlocul? Dacă vreau eu să fie în mijlocul drumului, casa mea de bani, ce-ți pasă ție, zice asta. Știți? Nu știu, era idee, era idee, mi se prea inteligentă ce vreau să leg de asta, dacă m-am pierdut. Okay. Oricum, m-am luat cu explicația ce era în teatru. Oricum, omul ajunge să nu mai fie mulțumit cu ce avea, exact cum Ianche, era fericit, dar dacă a venit baba și a luat de la ăsta, chiar dacă urma să vină o altă babă sau un alt moș sau un alt om, să ia și de la el, e mai bun. Sau nu cumva tu ești rău pentru că eu sunt bun, zice Dumnezeu. Adică că eu vreau să fac ce vreau eu cu zicea Ianchi. Dacă vreau să arunc banii, care-i treaba ta, așa zice Dumnezeu. Dacă vreau să arunc banii pe oamenii ăștia să le dau, ce-ți poate ție? Tu fii mulțumit de ce ți-am dat ție. Știți, asta ne îndeamnă Dumnezeu. De ce nu ești mulțumit cu ce ți-am dat? Că de fapt noi, uitați-vă la Robinson Crusoe, care se pare că era după un personaj real. Până în momentul când a ajuns acolo, el a fost idios, înciudat, îi se părea că viața lui tristă, că ăla o ieși reușit, că ăla nu știu ce. A ajuns pe insulă acolo singur și dintr-o dată în singurătatea aia era foarte mulțumit cu Dumnezeu și a învățat să-i mulțumească Dumnezeu și era fericit, foarte fericit, foarte bucuros, n-avea nicio treabă. Ajunsese la o măsură a bucuriei cu Dumnezeu și a mulțumirii zi și noapte și de ce avea, de cât avea, de ce îi se dădea, de ce îi se lua, nu ajunsese la, aproape că era desăvârșit omul acesta. Dacă ar fi să-l comparăm cu un monah desăvârșit, aproape ajunsese la desăvârșire. Deci omul când e singur cu Dumnezeu, reușește să se mulțumească și să dea slavă Dumnezeu pentru ce are și chiar să vadă că are destule și chiar să fie mulțumit și chiar să îi se pară, să se înțeleagă că tot ce îi se dat îi se dat cu multă înțelepciune. De exemplu, nu știe ce să facă și zice, dacă aș avea eu niște grâu aici, nu? Acolo, pe insulă. Dar de unde să am eu grâu? Și atunci găsește el un halat de lână pe care l-a pusese pe acolo, plutise pe apă și a venise până la el și a zis, na, mai mâncam eu, mânca el prin cală pe acolo grâul și ce mai rămâne a băgat prin buzunare. Și a găsit câteva 10 boabe de grâu. Și cu alea 10 a început să facă acolo grâu în fiecare an mai mult și a ajuns să facă grâu. Și era mulțumit. Păi ce n-ai mulțumit de 10 boabe de grâu? Hai să fii înțeleg. Era fericit de la lucrarea Dumnezeu prin cele 10 boabe de grâu. Extraordinar. Deci, omul când e singur cu Dumnezeu, mulțumește și vede pronia lui Dumnezeu în tot ce i-a dat și îi socotește că cu înțelepciunea lui Dumnezeu totul. Și că i-a luat, și că nu i-a dat. Și că l-a adus într-un loc, și că nu l-a adus. Și că a adus pe un om, cum era pe vinerii acela, sau că nu l-a adus. Sau totul era cu multă înțelepciune îngăduit de Dumnezeu și chiar așa o vedea. Și totuși, când e cu alți oameni, se perturbă toată chestia asta și începe să se compare cu ceilalți oameni și nu mai vede, pierde relația aceasta cu Dumnezeu, a vieții lui și a ceea ce-i dă Dumnezeu să zăcotească că bine mi-este. Știe Dumnezeu de ce îmi dă, cât îmi dă și se compară cu ceilalți și de aici începe dezastru. Deci să aveți grijă, există o apoftegma a pustiului Egiptului în care zice, zic părinții, apoftegma era așa o vorbă a harului care aproape evanghelică, așa era de important, adică a fost cumva descoperită de la Dumnezeu vorba asta. Și zicea un bătrân că de nu va rămâne omul și de nu se va socoti omul singur cu Dumnezeu, nu va avea odihnă în lumea aceasta. Deci de nu se va socoti omul singur, el cu Dumnezeu, nimeni altcineva, nu va avea odihnă. Auziți, fraților, deci asta e experimentată de mii de oameni. Asta nu e o poveste. Asta e trăită de oameni aceia și e ca și cum 10 generații de oameni trăiesc o experiență și spun, Doamne, asta e. Asta trebuie să o iei, să așa, unii se umbi cu ea așa, oleu, să nu. Adică nu că, na, o fi, dar nu, la mine nu se potrivește. Se potrivește. Deci, cu alte cuvinte, dacă poți tu să te așezi singur cu Dumnezeu, de fapt, să știți că foarte mulți oameni care ajung la pușcării, la închisori, singuri pe undeva, uitați-vă la izolați în România. Toți oamenii sunt mulțumiți de ce trăiesc ei și slăvesc pe Dumnezeu, pentru că în singurătate omul ajunge la această conștiință. Că da, Dumnezeu, tot ce îmi dă Dumnezeu, și vede chiar lucrarea Dumnezeu în tot ce îi dă și nu îi trebuie mai mult și nu are nevoie de mai mult și ajunge la o măsură incredibilă. Marea ispită a omului este când dă de ceilalți. Când se ajunge la relații cu ceilalți. Acolo începe toată tulburarea. Și marea virtute a lui este să nu piardă relația unică cu Dumnezeu, ca și cum nu ar fi nimeni decât el și Dumnezeu. Numai el și Dumnezeu e pe pământ. Ceilalți sunt ca un vis care trece pe lângă tine. Așa, de aia zicea Părintele Arsenie Boca, eu trec printre oameni ca printre copaci. Adică, eu am relația cu Dumnezeu, iar oamenii sunt și ei, dar nu mă opresc la ei. Oricine ar fi ei. Nu mă compar cu ei. Nu zic, uite ce copac frumos și deosebit. Trec ca printre copaci. Adică, îmi văd de treabă. Adică, eu am relația cu Dumnezeu. Asta e fundamental. Și restul, dacă Dumnezeu îmi poruncește să ud copacul ăla, să sădesc dincolo, dacă ăla rodește de se rup ramurile și nu mă ispitez, zic, asta este, Dumnezeu i-a dat. Dacă ăla nu rodește nimic și se uscă, treaba lui, știe Dumnezeu. Adică, ai înțelepciunea asta de a căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Asta e de fapt. Știți cum atâta asta spune. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Există dreptatea relației tale cu Dumnezeu pe care ți-o spune tot corpul, toată mintea, dacă ești în singurătate, o vezi clar. Ești, trebuie să fii nebun să nu o vezi. Trebuie să fii, nu știu. De ce credeți că toți oamenii care stau singuri, ori o iau razna, ori ajung aproape, se apropie de sfințenie? Pentru că ori vezi această realitate și o mărturisești, că Dumnezeu e pe tine și e singurul care merită, și mulțumești lui pentru orice, ori nu o vezi, sau nu vrei să o vezi, sau te lupți cu ea, și atunci o iei razna. Și după aia vin duhurile necurate care te ispitește, te tulbură și te fac praf și pulbere. Deci căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Exact același cuvânt, eu trec printre oameni ca printre copaci. Deci e alt. Egal, căutați, egal asta, știți? Sau, egal, cum ziceau părinții, congruent cu, cum ziceau părinții, că de nu va fi omul singur, el cu Dumnezeu în lume, nu va avea pace. Adică dacă nu e vorba să te însingurezi, să nu te întâlnești pe alții. Tu cu Dumnezeu ești în primul rând în lume, restul sunt, dar nu sunt. Nu te oprești la ei, nu te turburi de ei, nu te legi de ei, nu te legi cu lanț de el, nu te legi cu lanț de nimic. Îi ajuți, sunt aproape, dar tu cu Dumnezeu în primul rând, în primul rând. De aceea părinții spuneau cu toți și cu niciunul. Prietenie cu toți și cu niciunul. Adică cu toți, dar nu să îi ai pe unii mai speciali, pentru că e foarte greu dacă iei pe unii mai speciali, te turburi, te mâhnești. Nu, de aici începe boala și suferința. E foarte greu ce zic eu, mai ales că o spun. Știți, e ca și cum ar spune chestia asta la niște mari mâncători de torturi. Și eu zic, trebuie să mâncați castraveți murați și nu știu ce. Pentru că oamenii sunt obișnuiți cu tortul. Dar tortul ăla te umoară. Știți, adică e plăcut, e nu știu ce, sau zic alcoolicilor. Veți ce ai. Ce ai să te... Adică, măcar kombucha să fie, măcar ceva mai deosebit. Da, dar e singura șansă. O taină mare. Cu cât să vă spun taina asta. cu cât tu te tulburi în lume, te compari, te superi, ți se pare că Dumnezeu nu lucrează cu tine și te mâhnești că se întâmplă lucrul ăsta, că pierzi legătura cu Dumnezeu tot timpul și te uiți în jur, se întâmplă lucrul ăsta, cu atâta e pericol să se apropie tine boli sau suferințe sau însingurări în care Dumnezeu să te salveze. Adică Dumnezeu te duce în boli, suferințe, necazuri în care te însingurezi oricum, că n-ai ce face, că în suferință ești singur. Ori în singurătăți, ori în așa, în care să te reconectezi cu Dumnezeu, vrând nevrând, cu cât tu reziști în lume și știi și îți aduci aminte că relația ta e cu Dumnezeu în primul rând și nu te tulburi foarte mult de cealaltă, ai șansa să nu te îmbolnăvești așa de repede, ai șansa să nu pățești tot felul de ispite mari. Deci aceste ispite, de fapt, sunt niște încercări disperate lui Dumnezeu de a te scoate din vuietul lumii, din... E ca și cu un copil care începe să se drogheze și tu trebuie să-l scoți de acolo, să-l duci undeva, să-l închizi, să-l ții într-o fermă, să-l ții acasă, închizi sub cheie, să... Deci faci orice ca să-l îndepărtezi de grupul de prieteni care îl duc la dezastru. Știți? Cam așa face și Dumnezeu. Deci să știți taina asta. Pentru că de multe ori nu înțelegem de ce ne îmbolnăvim, de ce ne vin peste noi încercări, de ce suntem aruncați într-o parte sau într-alta. Și pentru asta că Dumnezeu ne iubește foarte mult și vrea să ne scoate din aceasta. Dacă noi nu facem efortul acesta al nostru personal, să noi cu Dumnezeu și restul, să tacă tot. Știți, e ca și ca o adâncire. În sensul că tu cu Dumnezeu, să te adâncești în Dumnezeu, să ai relație cu Dumnezeu și e ca și cum ai coborât, nu știu dacă ați văzut, și când sunt valuri foarte mari la mare, foarte mari, care te fac praf și pulbere, dacă tu te cobori mai jos de 1,5 metri, 2, e liniște. Foarte mare liniște. Chiar dacă te uiți sus și valurile bate un dezastru acolo, dacă ești acolo la nivelul ăla, te face praf. Dacă ești în jos, în adâncul ăla, se face liniște. Este această coborâre a omului cu Dumnezeu în adâncuri. Trebuie să coborâți sub valurile mării. Dacă rămâneți la nivelul ăla, praful se alege de noi. Și ne și necăm. Și aici v-aș da exemplu... Și mai este și faptul că de fapt e vorba de o schimbare radicală a vederii asupra lumii. Știți? Dumnezeu, de exemplu, de ce credeți că zice Dumnezeu de nou veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția cerului. Copiii, în general, în afară de țâța mamei și nu știu ce, până când nu au nicio adicție așa de cineva în mod special și pot renunța foarte ușor. Dacă zici la copil care e foarte mic, foarte mic să zicem, că acum trebuie să ne raportăm la copiii aceia, pentru că copiii au fost copii care până la 10-15 ani în vechime am cunoscut dintre ei, care își păstrau curăția de copii până la 10-15 ani. Dar acum aproape că trebuie să coborâm la copii sub 2 ani ca să mai avem o minimă imagine despre copil curat. Și la un copil curat, dacă îi zici hai că mergem la mare acum, nu mai merge, rămânem acasă. Ce bine, cu cățelul și cu nu știu ce. Deci, vede cu aceeași. Nu se împătimește de ideea că cum, la mare și nu mă iei. Dacă îi dai acum nu știu ce jucărie excepțională, se joace și după aia iei și îi dai un cutie de medicamente cu două pietricele, la fel de adică, asta e curăția copilului, că nu se împătimește de lucrurile acestea, nu se raportează la ele absolut. Înțelegeți? Și la asta se referă Mântuitorul când zice de nu veți întoarce să fiți asemenea copilor, nu veți intra în împărăția celor. Despre această stare a copilului care nu se împătimește, nu are niște idei fixe că ar trebui să fie așa, că dacă nu e așa, că la la la, că de aici deja începe suferința. Și aceasta e starea omului obișnuită. Adică așa ar trebui să fie un om obișnuit. Atâta încredere să aibă în Dumnezeu, încât orice se întâmplă în jur, orice, că unul sporește, că unul scade, că unul crește, că tu scazi, că altul crește, tu să ai încredere în el, e ca și cum ți-ar schimba de la nu știu ce jucărie excepțională, la o jucărie cu două pietricele, ai încredere în tata și în mama, că știu ei de ce mi-au dat și că bucur de ce ți-au dat. Asta e măsura la care vrea să ne cheme Dumnezeu. Adică să avem încredere în el absolută, absolută. Și dacă nu ne vom întoarce la măsura aceasta, asta e imaginea la care ne cheamă Dumnezeu și gândirea, tipul de gândire, adică încredere absolută în Dumnezeu. Ideea că nu te coboară, nu te zmerește, nu te forțează, nu te chinuiește, nu te nedreptățește, ci știe ce faci și are dragoste de care tu nu te îndoiești. Asta e chipul la care ne cheamă Dumnezeu. Și cealaltă este promovată de diavol, tipul celălalt de gândire, care zice Dumnezeu e nedrept, te-a nedreptățit, altuia îi dă, ție nu-ți dă, fericirea ta e în afară, dacă ăla va cădea sau celălalt va păți ceva sau dacă tu vei reuși să urci acolo, vei fi fericit. Acesta este tipul de gândire promovat de diavol și care e total diferit de gândirea lui Dumnezeu, de modul de gândire al lui Dumnezeu. Dar ăsta, tipul ăsta de gândire al lui Dumnezeu e atât de pricăjit, atât de slab în lume la ora asta, atât de slab, încât de-abia mai pâlpâie pe aici pe acolo și îl mai țin unii. Doamne! Ne uităm la un părinte Arsenie care a mers pe tipul ăsta de gândire. E așa, ca un unicat într-un neam întreg. Adică, dar înainte, erau mulți care trăiau așa. Mulți. Gândiți-vă la moșii, strămoșii voștri care, că venea război, că venea pace, că venea nu știu ce, că îi murea copilul, că îi murea soția. Dădea slavă lui Dumnezeu. Asta este. Plângeam și treceam mai departe. Adică avea încredere, o încredere nebună. Am putea zice nebună. Dar nu stătea să se uite în jur, să blesteme pe nu știu cine, să, că ăla de ce are, că ăla... Ceea ce este incredibil. Acești oameni sunt, nu știu cum au ajuns la măsura asta, fără prea multă cunoaștere, aceștia au fost sfinții. Sfinții neamului ăsta, pe care încă se mai temeluiește viața neamului acestea. De acești oameni care au luat așa viața, au luat așa și au putut să o ducă și au fost ca niște copii. Curați, foarte curați. Și au... N-ai cum să nu iubești pe oamenii aceștia. N-are cum să nu iubească Dumnezeu. Păi stiu că erau ca niște copii care luau totul ca Dumnezeu. Fără să ridice mâna, fără să... Păi citiți numai la Fefeleaga. Fefeleaga a luat Gorbiceanu. După ce a murit și copii, și soț, și tot, și tot, și nici cal nu mai trăgea și a zis numai tu l-ai, Doamne. Atât a zis. Tu l-ai. Înțelegeți? Atât a îndrăznit să zică, dar după a continuat. Incredibil. Diferință totală față de modul de a privi astăzi altul, în care dacă puteți vedea mândria și părerea de sine și ideea că știm noi ceva, conștiința îngânfă, cunoașterea îngânfă. Diavolul ne-a strecurat ideea că cunoaștem și știm ce trebuie să facem noi ca să fim fericiți și că trebuie să dobândim aia și să avem aia și să fim așa, să fim mai sus decât ăla și nu știu ce și... Și aceasta aduce foarte multe suferință, foarte multă cunoaștere de tipul ăsta demonic, luciferică, aduce suferință îngrozitoare. Zi și noapte, suferință. Încă de la început, de pe vremea lui Eva și după aceea lui Cain, am observat o diferență. Era o diferență la amândoi, și la Eva și la Cain. Ei au observat diferența asta. Eva a observat că ea este zidită a doua. A știut. Dar ceea ce a urmat a fost că a fost mulțumitoare față, cinstitoare față de Adam, că din coasta lui a fost luată. Mulțumitoare la Dumnezeu că a fost zidită. Deci erau ajutătoare în toate. Că nu e întâmplător să facem ajutor, să-i facem un ajutor din frânsul. Ea a devenit ajutătoare prin însăși faptul că se simțea datoare față de cel care, exact cum un copil se simte dator tatălui, mamei, că i-a făcut pe lumea asta, că se simțeau odată, că nu se mai simte. Dar oricum, se simțeau datori. Și cumva, măi, cum să-l lași pe tata și mama să sufere? Cum să nu-i ajuți? Ceva de genul ăsta, niște izvoarele frumuseții au izvorât în inima Evei, firești, din faptul că ea a fost făcută a doua, așa cum probabil că erau firești în inima, în ființa cea mai dinăuntru a Mântuitorului, prin faptul că era născut din Tatăl. Nu l-a făcut să se revolte împotriva Tatălui, nu l-a făcut să se... Din potrivă, la o cinstire și la o urmare și la model de săvârșit Tatăl și la o mărturisire despre Tatăl pururea, pentru că el a fost al doilea, adică s-a născut din Tatăl. Izvorul treimii este Tatăl. Și așa era și femeia. Adică avea acest... și atâtea râuri de bunătate și de bunăvoință veneau de la Dumnezeu prin asta, pentru că ea se simțea dătoare și cinstitoare și ajutătoare și, Doamne, câte lucruri extraordinare. Uitați-vă la mamă. Mama se simte dătoare față de copii. Că-s copii, că-s mici, că ea i-a făcut, se simte dătoare. Păi de aici se vor scrie și s-au scris cărți să umple sute de biblioteci, câte mame jertfelice, câte iubire, câtă răbdare, câtă frumusețe a izvorât din datoria asta pe care a simțit-o mama. În datorirea aceasta ei, nu? Așa s-a întâmplat și cu Eva. Faptul că era a doua, nu era o problemă, dimpotrivă, asta sporea enorm de mult, tot felul de calități, capacități incredibile. Dumnezeu având grijă ca mai târziu să repare până și această părută nedreptate. Pentru că urma ca toți bărbații cât se vor mai naște vreodată să se nască din femeie. Toți. Până și Mântuitorul. Și nu numai toți. Chiar și Dumnezeu să se nască din femeie. Auziți ce slavă pregătea Dumnezeu femeii. Adică ea părea că s-a născut a doua, nu știu ce, că cumva e luată, lăsată deoparte. Dar Dumnezeu nici măcar acestea, chiar dacă era izvor de multă bunătate și dragoste aceasta a doua, faptul că era a doua, de mulțumire, de cinstire, de bucurie, de ajutor. Chiar dacă era, Dumnezeu pregătea o reparare și din perspectiva asta măcar, a lucrurilor, prin faptul că toți bărbații se vor naște din cursul sutelor și miilor de ani din femeie și chiar și Dumnezeu. Dumnezeu! Ce poate fi mai mare decât asta? Că Dumnezeu se naște din femeie. Și femeia n-a avut răbdare, la un moment dat a primit sfatul diavolului. Și aici intervine, știți? Deci noi suntem mulțumiți cu ce avem. Cum suntem? Uitați-vă la copiii mici care se nasc cu handicapuri. Până când ei se vadă că alții n-au acest handicap, n-au probleme. Sunt fericiți așa cum sunt. Și dau slavă Lui Dumnezeu. Și se roagă cu mamii seara și nu știu ce. Și n-au probleme. Când văd că ceilalți sunt într-un fel sau într-un altul, sau se uită dubios la ei și nu știu ce, atunci începe toată trauma pentru el și toată durerea. Și cu asta se ocupă diavolul. Deci diavolul a venit la Eva și a spus, cum? Ești a doua? Acum se cuvine să fii prima? Așa zic părinții. Că de fapt invitația diavolului a fost, ești a doua născută? Păi acum trebuie să fii prima Dumnezeu. Nu trebuie să fiți voi Dumnezeu. Așa zic Dumnezeu. Să fie după chipul și asemănarea mea. Ei, trebuie să ajungi la asemănare. Trebuie să fii tu prima Dumnezeu. De aia zic Dumnezeu că să nu mâncați din copacul ăsta, că el zice că nu știu ce. Deci, fii tu prima Dumnezeu și după dă-i și lui să mănânci. Adică, ești bună. Ești bună, dă-i și lui. Dar tu să fii prima. Înțelegeți? Deci, a marșat pe această diferență minimă dintre ei, înțelegând-o diferit. Dând-o o înțelegere a astronomii diferită, urâtă. Și asta face cu toți oamenii. Orice diferență, orice... Că unul are un talent, altul nu are. Că unul, nu știu ce... Diavolul vine și îți explică chestia asta într-un sens urât, murdar, neadevărat, lipsit de realism, de realitate, de lipsit de adevărul lui Dumnezeu. Păi, no, asta e nedreptatea lui Dumnezeu, Dumnezeu e așa și așa, Dumnezeu... Așa face diavolul, așa a făcut și la Cain. Cain era primul născut, era fericit, era primul născut de pe fața pământului. Nu? Și... au adus jertfă și i s-a părut lui că Dumnezeu ar avea mai multă plăcere de jertfa lui Abel decât de jertfa lui. I s-a părut. Nu știm din ce motiv, cum. Și Dumnezeu continuă să vorbească cu el și zice, ai grijă la ce ți se spune acolo, la gândul care vine de la diavol, ăsta era înțelesul. La ușa inimii tale și nu lăsa să intre. Deci spune clar, deci există un sfat al răului. Deci întâmplările se petrec, tu te naști cu handicap sau te naști cum ești, ai niște virtuți, n-ai niște virtuți, ai niște capacități, n-ai, ești bucuros cu ce este la Dumnezeu, dai slavă Dumnezeu. La un moment dat, diavolul va veni să vorbească, să spună că uite și Dumnezeu te avertizează, la avertizare că ai vezi că te bate gândul, primezi de diavol, ai grijă, nu lăsa să intre. Și diavolul l-a sfătuit pe Cain și Cain l-a lăsat să intre gândul. Și gândul era, dar de ce mi se face? Părinții spun că probabil darul acesta pe care pare că i-l-a dat mai mult lui Abel atunci decât lui Cain, ar fi fost reparat de Dumnezeu însutit. Știți bine că Dumnezeu poate să repare însutit. Păruta nedreptate. Adică, dacă să zicem că Cain n-ar fi zis nimic și nu s-ar fi revoltat împotriva lui Dumnezeu și ar fi zis, de ce oare, Doamne? Asta e pocăința. Oare sunt eu vinovat cu ceva? Oare am greșit eu cu ceva înaintea ta? Cu siguranță am greșit. Iartă-mă și ajută-mă. Aceasta este calea lui Dumnezeu. Deci dacă Cain făcea asta, îl depășea cu mult pe Abel. Cu mult! I s-a pus în față o încercare, o treaptă. Dacă o depășea, era mult înaintea lui. De fapt, toți monahii sunt așa. Monahii zic, stau în lume, trăiesc cu ceilalți, îi văd pe ceilalți că se pot ruga, îi văd pe ceilalți că stau unii lângă alții și nu se gândesc la desfrânare, îi văd pe ceilalți că nu se tulbură când cu treburile vieții, dar eu sunt slab, eu mă gândesc la desfrânare, eu mă tulbur, eu nu mă pot ruga, de ce mă duc singur undeva? Și acolo, în singurătate, din ceea ce părea că este un handicap, se transformă într-o mare virtute și s-au umplut lumea de sfinți, care, de fapt, au fost niște handicapați ai lumii care nu puteau trăi în lume. Că de-aia se pleacă la mănăstire. Nu se pleca. Așa spuneau. Așa trebuie să pleci. Cu gândul ăsta. Nu sunt în stare. Sunt prea slab. Sunt prea neputincios să rămân în lume. Mă pierd. Mă duc. Și acești oameni au devenit binecuvântați Dumnezeu de 100 de ori mai mult prin ostenearea lor, prin strădania lor. Așa ar fi devenit Cain dacă zicea, Doamne, sunt păcătos, oare ce am făcut? Cu ce s-am greșit? Învață-mă. Dacă ar fi început să ai această pocăință, să nu se raporteze că, uite la ala, că l-ar ascultat. Ci să zică, să te întorci pe tine. Asta e taina tainelor. Pocăința înseamnă întoarcerea spre tine. Și cu alte cuvinte, Mântuitorul când ne descoperă nouă calea pocăinței, singura cale de mântuire, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, când ne descoperă calea pocăinței, nu ne descoperă calea pocăinței ca un fel de cale a doua, a ratațiilor, a oamenilor care n-au reușit din prima, dar li se mai dă o șansă. Nu, să nu aveți ideea asta. Calea pocăinței este calea de săvârșirea lui Dumnezeu. Prima, nu a doua, nu a șaptea, nu a zecea. Prima, adică dacă omul nu se întoarce spre sine și nu ia toate lucrurile lui Dumnezeu crezând și știind că știe Dumnezeu de ce a făcut asta, și dacă nu se întoarce spre sine și caută în sine dacă e de căutat vreo vinovăție, nu în afară, dacă nu face asta, că asta e de fapt pocăința, s-a pierdut. Deci asta este pocăința. Să te întorci în tine, să-ți găsești ție vinovăție dacă este și să zici și să ai încredere absolută în lucrarea lui Dumnezeu de ce a făcut el așa sau așa. Și s-a văzut mai bine lucrarea și, eu știu, rugăciunea lui Cain. De ce? Nu știu. Ei, dacă omul face așa, tot ceea ce se întâmplă se va sfârși într-o lucrare strălucitoare de Dumnezeu cu tine. Strălucitoare. Strălucitoare. Dacă Cain făcea așa, lucrarea lui Dumnezeu cu Cain era strălucitoare. Nu găsesc alt cuvânt. Era orbitoare față de lucrarea lui Abel, că s-a dus fumul nu știu cum. Și dacă Cain făcea așa, lucrarea lui, dacă Abel făcea, la Abel s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dacă Cain făcea așa, ar fi ajuns Cain, de acum toți ar fi avut numele Cain. Acum, cât un Cain, ce mare a fost Cain. Toți am fi căutat să ne dă numele la copii Cain. Dacă făcea asta Cain, dacă avea această taină a pocăinței. Asta e taina pocăinței. Deci la asta suntem chemați noi. Dacă, am mai scris eu multe pe aici, dar altă dată, dacă aveți întrebări, îmi este greu să păstrez relația cu Dumnezeu când stau între oameni la servici, cum să fac? În general, nu se prea poate, mai ales când ești în mijlocul unui grup, mulți oameni, ești profesor, ești nu știu ce, ești la un cabinet, ești la... Nu se prea poate să ții, e foarte greu. Am văzut oameni care fac asta, am fost impresionat de acești oameni, în cel mai deosebit l-am văzut pe dintre galeriu, care putea să facă asta în timp ce vorbea mulțimi, le puneam întrebări de toate felurile, de tot tip, și îl vedeam cum se roagă rugăciunea inimii. Dar cum o zice, adică se zicea, îi se vedea pe gât și pe buze, cum o zice în timp ce, dar eu vă spun vouă, măi copii, și se continua rugăciunea. Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, o vedea, că să faceți așa, miluiește-o, o zicea în timp ce vorbea cu oameni, înțelegeți? Și avea o răbdare incredibilă. Nu știu, n-am mai văzut așa ceva, cum se poate așa ceva, dar el putea. Deci și dacă avea o muncă intelectuală, complicată, cu întrebări, se ridicau tot felul de protestanți, trebuia chestii complicate și el răspundea, dar continua să se roage. E, oamenii obișnuiți nu prea pot face chestia asta, oricât am vrea noi. Și atunci, ce vă îndemn eu este ca măcar la o oră, la două cel mult, să vă puneți ceasul să vă sune sau ceva, să vă sune și să vă ridicați în picioare acolo dacă sunteți singur sau să mergeți, să vă prefaceți că mergeți până la toaletă sau și să ziceți un minut, două de rugăciune inimii dedicată lui Dumnezeu, undeva într-un colț. Și iară să vă întoarceți la muncă. Și iară să dați lui Dumnezeu o oră, 5 minute, 2 minute, 3 minute. Asta e singura soluție. Altfel e foarte greu să... De ce unii părinți călugări tot timpul vorbesc doar despre căsătorie, întemeiere de familie, etc. Nu știu ce i-a apucă când ei au alte treabă de făcut. Nu știu. Și s-au făcut unii experți în familie. Când și ce? Cum? Relații? Nu știu. Nu prea e bine. Nu e modul lor. Să știți că sunt în sinoadele ecumenice în care se spune că nu au voie părinții din mănăstiri să spovedească pe cei din lume, decât dacă aceștia sunt experimentați și trecuți prin multe încercări, adică părinți, monahi, bătrâni, oameni experimentați, altfel să nu se spovedească. Pentru că aceștia, vrând nevrând, vor atrage spre monahism și spre modelul lor pe tot felul de oameni, mai ales tineri, sau vor da canoane aspre, după cum e gândul lor și ideea lor, și vor face mult rău multor oameni, îi vor chinui. Deci sunt însinuate lucrurile astea și s-au pierdut. Nu mai ia nimeni în seamă. Și am văzut foarte mulți oameni necăjiți din cauza asta, orică li s-au dat niște canoane de așa, orică toată ziua se imitează la mănăstire acolo, hai, ori te pune toată ziua să mergi și te căsătorești repede, cu oricine, nu contează, fă. Nu se poate așa. Sunt câteva lucruri care nu se fac, că zice părintele. Știți? Sunt. Este căsătoria, este intrarea în monahism. Eu aș zice chiar și să-ți găsești ce vrei tu să faci în viață. Astea sunt lucrurile tale. Ale alegi tu, cu mintea ta și cu hotărârea ta. Nu vine cineva să zică tu trebuie să fii hornat. Nu merge. N-are cine să zică. Numai tu poți hotărâi dacă te căsătorești sau nu și cu cine. Sau dacă ești monahist sau nu. Și unde. Știți? Dacă mai aveți întrebări, să zicem cu bine se.
Să ne fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, să bunurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare, decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de mărit.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și tururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește,
Părinte, binecuvântat. Pentru veșnile Sfinților, Părinților noștri,
Doamne,
Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să ne ajute.